yaza kukhalula. Umuntu umthanda kutshela ukuthi uthando luphelile, kodwa impilo
mele iqhubeke.
Yaza kukhalula. Umuntu umthanda kutshela ukuthi uthando luphelile, kodwa
impilo
mele
iqhubeke.
Ngithi yaza kukhalula.
Yeah.